Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení kolegové, koncem roku 2019 byla v Česku schválena biologická terapie dupilumabem v indikaci těžké chronické rinosinusitidy s nosními polypy. Následně byla na podkladě EPOS 2020 stanovena indikační kritéria a v současnosti má lék úhradu ze zdravotního pojištění. K dispozici jsou v dané indikaci i další dvě cílené látky, omalizumab a mepolizumab. Co tyto novinky přinesly pacientům, kdo má na biologickou léčbu nárok a jaké jsou preskripční a úhradové podmínky? To nám vysvětluje dnes přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice a vedoucí rinologické sekce ORL, Mudrian Vodička, s nímž dále hovoříme také o rozvoji telemedicíny v ORL. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Andrea Skálová. Pane doktore, dostupnost biologické léčby je obecně vázána na centra. Jaká je situace v ORL a můžete se také vyjádřit k souvisejícímu registru?
Dostupnost si myslím, že je velmi dobrá, co se týče četnosti těch center. To znamená, v republice máme přes 20 center a myslíme si tak, že pro pacienty není problém se do toho centra dostat. Úkolem toho centra je schválit nebo zjistit, zda je lék opravdu indikovaný, jestli to onemocnění odpovídá tomu, k čemu ta léčba slouží. V tomto případě se teda bavíme o té chronické rinosinusitidě z polypy. A tak, jak tam bylo úvodem řečeno, jedná se o tu těžkou formu, to znamená, není to určitě pro celé spektrum pacientů, ale opravdu pro ty, kteří mají tu formu těžkou, denně je to trápí, mají významně sníženou kvalitu života, většinou nemají čich, k tomu mají další takzvané komorbidity, to znamená většinou se jedná o astma, nebo je to eozinofilní otitida a další.
A ten související registr?
Ten registr běží současně s tím, dokonce ten vznikl už před vznikem těch center a za ten jsme samozřejmě velmi rádi, že nám běží, protože díky němu my jsme schopni sledovat ten průběh té léčby jednotlivých pacientů a díky tomu, že vznikla centra, tak vlastně je snaha opravdu tam zařazovat téměř každého pacienta a zjišťovat, jestli ta léčba dobře funguje právě třeba na ten čich nebo na symptomy jako průchodnost nosní, co je samozřejmě úplně asi klíčové a co máme hlavní očekávání je, jestli ta léčba nebude přinášet nějaké závažné komplikace a případně proč je důvodem tu léčbu vysadit nebo změnit.
Mm-hmm. V úvodu jsme hovořili o nové cílené léčbě ve vašem oboru. Jak byste zhodnotil dosavadní zkušenost s dupilumabem a obecně s biologickou terapií ve vaší specializaci? Co to přináší pacientům právě s tou chronickou rinosinusitidou?
ORL obor je chirurgický obor, to znamená i pacienti, kteří měli doposud tu chronickou rinosinusitidu z polypy, tak měli možnost buď opakovaně užívat kortikoidy, což samozřejmě sebou nese své nežádoucí účinky, pokud se ta léčba prodlužuje a v této indikaci jsme to nikdy nedoporučovali, dlouhodobé užívání kortikoidů. A nebo byla chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba je stále dostupná, je velmi efektivní, především pro průchodnost nosní. Nicméně bohužel u některých pacientů, především ti, co mají astma, případně mají intoleranci acetylsalicylové kyseliny, tak tam docházelo k recidivám. To znamená, ten pacient třeba rok, dva byl v pořádku, nicméně následně znovu ztratil čich, nedýchal nosem, případně měl tlak ve tváři, výtok z nosu. A u těchto pacientů ta biologická léčba znamená významný jako zvrat. Je to tak, že opravdu, poněvadž já osobně se velmi intenzivně věnuju problematice čichu, tak tam je to, nebojím se nazvat to skoro zázrakem, protože opravdu my už jsme neměli jak těm pacientům pomoct a ta léčba například pro ten čich funguje velmi spolehlivě. Na druhou stranu je pravda, že samozřejmě nefunguje jako u všech. My nemůžeme zajistit všem pacientům, že si jim 100% něčích vrátí, ale v naprosté většině tomu tak je.
Pane doktore, vstup biologické léčby do ORL oblasti lze jistě pokládat za významný až revoluční milník ve vývoji oboru, ale posuníme se nyní ještě k jiné oblasti a tou je bezesporu nástup generativní umělé inteligence a potažmo telemedicína. Její rozvoj urychlila i covidová pandemie. Jak se změnilo vaše vnímání pojmu telemedicína od časů lockdownu?
To je moc krásný dotaz z toho důvodu, že u někoho telemedicína nebo u rozhodně velké části lékařů telemedicína vyvolává spíš hrůzu a děs. To z toho důvodu, že pacienti si navykli spoustu záležitostí řešit telefonicky e-mailem a bohužel velká část věcí nelze vyřešit jenom nějakým telefonickým spojením. A u jiné zase části lékařů samozřejmě to vyvolává ohromnou naději, protože pokud se tomu dá správná forma, tak jednoznačně to bude znamenat jako pomoc nejen v komunikaci mezi lékaři, ale i v komunikaci pacient-lékař. Z mého pohledu očekávání jsou velká, protože opravdu to pomoc může. My si od toho slibujeme především to, že ta telemedicína nám pomůže vyselektovat pacienty, kteří jsou vážně nemocní, kteří tu léčbu potřebují a kteří se k ní třeba by ani nedostali, ale díky té telemedicíně my budeme schopni říct, ano, tenhle pacient tu léčbu potřebuje včas, intenzivně a naopak u jiných pacientů budeme schopni vlastně říct, tady je na místě nějaká jenom lokální třeba léčba nebo ošetřování u praktického lékaře nebo u ORL specialisty.
Rozumím. A můžete uvést konkrétní příklady, jak již využíváte telemedicínu na vašem oddělení, například které úkony jsou digitalizované, strukturované?
My jsme tu první zkušenost s telemedicínou, a teď budu mluvit za ORL společnost, a to chci poděkovat vedení ORL společnosti, poprvé zrealizovali ve větším měřítku v době covidu, kdy byl ohromný nárůst poruch čichu ve spojení s onemocněním covid. A pacientům jsme umožnili se přihlásit na webové stránky, poslali jsme jim čichový test a ten čich si mohli vyšetřit s tím, že poslali elektronicky ten výsledek a nazpět bylo pacientovi sděleno, jaký stav toho čichu je. Jenom pro informaci, přes polovina těch pacientů ten čich naštěstí měla v mezích normy, ale samozřejmě to nikdy neznamená to, že ten pacient necítí nějaké obtíže. Často se u toho covidu jednalo o různé změny, takzvaně kvalitativní, to znamená parosmie, kdy látky voní jinak, než mají a tak dále. To znamená, na tom jsme si poprvé vyzkoušeli, že ta telemedicína, když se z našeho pohledu dobře uchopí, má smysl a má význam v tom pokračovat a následně s rozvojem té biologické léčby jsme dostali podporu v tom, že spouštíme projekt, který umožní komunikovat lékař-lékař a tím pádem vydefinovat přesně ty pacienty, kteří následně tu léčbu budou potřebovat.
Pane doktore, jak podle vás by se ideálně mohli kolegové lékaři od vás z vašeho oboru a i z jiných specializací zapojit?
Tento zapojení je přes různé webové aplikace, webové rozhraní. Ty aplikace už existují a jak jsem říkal, už jsme i takovouhle aplikaci spustili. A samozřejmě, protože už máme takové první jako výsledky nebo výstupy, samozřejmě jenom krátkodobé, ale je zcela zřejmé, že ne každý lékař bude ochoten do té webové aplikace vstoupit. To znamená, tady je asi první krok nějaká podpora k tomu, aby my lékaři jsme začali intenzivně třeba komunikovat právě přes tato rozhraní z toho důvodu, že ono nakonec nám to ten čas, který jako strávíme řešením těch pacientů, zkrátí, protože se nebudeme ptát na spoustu detailů, ale ty detaily už budou vlastně vypsány v těch aplikacích. Jak je podpořit, jsou samozřejmě možnosti různé, mimo jiné je určitě i tento podcast, za který jsem rád, jsou pak podpory takové, že budeme mluvit o těch výsledcích, takže lékaři budou mít zpětnou vazbu, budou vědět, že to opravdu je používáno a že to má smysl. Ideálně je pak zpětná vazba od pacientů, protože ty nakonec za to budou vděční nejvíce, protože nebudou muset zbytečně chodit a čekat někde, ale dostanou zrovna termín na to místo a případně zrovna dostanou i léčbu, protože už ten pacient bude připraven, bude splňovat kritéria. Takže jako ve svém důsledku my očekáváme, že ten hlavní benefit a profit bude u pacienta. A nicméně jednoznačně nás čeká jako dlouhá cesta. Mezi tím vším se samozřejmě pohybuje i pojišťovna, která v současnosti nějakým způsobem telefonické nebo vzdálené konzultace stran pacientů hradí, ale z našeho pohledu je to zdaleka nepřiměřené, ale jedná se o věc novou, to znamená, na tom bude potřeba výhledově intenzivně pracovat.
A do jaké míry podle vás pomáhá telemedicína vzdělávání nebo edukaci pacientů, zejména těch, kteří dostávají biologickou léčbu?
To zatím v tuto chvíli, jakoby tenhle projekt my zatím spuštěný nemáme, ale máme takovou vizi, to jste řekla úplně naprosto správně, a to především v tom smyslu, že pacient, když sleduje nějaký příznivý účinek, tak my si ho pozveme, teď si ho na to zeptáme, ale samozřejmě stejně tak ten vjem z toho ten pacient může velmi jednoduše zadat někde doma, nemusí kvůli tomu nikam cestovat, vystavovat se rizikům čekání v čekárně, v infekčním prostředí, obzvláště tedy na těch ORL ambulancích, takže v tomhle smyslu si myslím, že to má ohromný význam a možná ještě větší v tom sledovat ty nežádoucí účinky té léčby. Byť my jsme všichni jako velmi příznivě překvapení, že obecně biologická léčba v ORL nese sebou velmi malé množství těch nežádoucích účinků. Jak naše společnost, tak Evropská rentgenologická společnost velmi dbá na to, aby se sledovali ti pacienti dlouhodobě, sledovali se dlouhodobé výsledky a k tomu všemu určitě ta telemedicína je jako jednoznačně užitečná.
Pane doktore, co na to vlastně pacienti? Mají o to zájem? Vítají tyto projekty do budoucna?
My určitou formu telemedicíny si vlastně zkoušíme v těch studiích. To znamená, tam ten pacient doma něco odpovídá a samozřejmě, když řekl bych, že tady ani nezáleží tak na věku. Jsou lidi jakéhokoliv věku a mají jako radost z toho, že nemusí nikam chodit a že prostě dejme tomu jednou za den, jednou za týden nebo klidně jednou za měsíc odpoví nějaký dotazník, když navíc jsou na něj navyklí, tak ono to jde samozřejmě rychle. Takže myslím si, že velká část pacientů toto vítá, ale samozřejmě je zcela přirozené, že část tohle nebude chtít absolvovat a tam určitě ten přístup můžeme zvolit jiný. Bude to znamenat formu častějších návštěv, což nicméně někteří pacienti samozřejmě vítají také.
Ještě se zeptám, i když částečně už jste se o tomto zmiňoval dříve, pomáhá podle vás medicína zlepšovat mezioborovou komunikaci mezi ambulantní a centrovou sférou?
Pokud můžu hovořit za ORL společnost, já vnitřně jsem přesvědčen a pevně tomu věřím, že komunikace specialistů ORL ambulantních a těch, kteří pracují v nemocnicích nebo ve fakultních nemocnicích, tak je velmi dobrá. Těch seminářů a workshopů a kongresů se koná opravdu hodně a vždycky se tam samozřejmě podporuje ta komunikace. Nicméně je pravda, že si myslím, že tou vzdálenou komunikací, a která umožní i četněji těch pacientů komunikovat, umožní samozřejmě i přenášet obrazovou dokumentaci, tak myslím si, že je tady cesta k ještě jako lepšímu a četnějšímu třeba četnějším konzultacím a tak dále. To jednoznačně ano.
Možná by bylo ještě zajímavé specifikovat, jaké technologie a infrastruktura jsou potřebné pro implementaci telemedicíny v ORL při referování pacientů a které části v managementu pacienta byste více digitalizovala?
Tak jaká je ta samotná struktura té telemedicíny, tak to lékaře, když to řeknu na rovinu, nezajímá. Nás zajímá to, aby ten systém fungoval dobře, aby byl bezpečný, aby ta data, která se tam posílají, byla bezpečně jaksi uschována, nebyla zveřejněna a opravdu cestovala mezi lékaři nebo mezi lékařem a pacientem. A nicméně si myslím, že to není naše role, to je opravdu role těch společností, které tyhle systémy vyvíjejí, a samozřejmě naším úkolem je jenom jakýmsi způsobem ověřit a mít jistotu, že data pacientů budou pečlivě chráněna. Mm-hmm. Z toho samozřejmě my máme obavy, nebo vždycky se na to ptáme, nicméně znovu na to já nedokážu odpovědět. Ale na co určitě dokážu odpovědět, je to, že ta jakoby příprava, to znamená mít ty systémy nebo mít webové rozhraní, to je opravdu jenom o ochotě těch jednotlivých lékařů, případně pacientů.
A kromě toho bezpečného chráněného prostředí, s jakými dalšími výzvami, případně překážkami při rozšiřování telemedicíny se setkáváte?
Já si myslím, že tam je v tuto chvíli hlavní, jakoby ten hlavní ne ani problém, ale spíš ten záměr. To znamená, my na jednu stranu můžeme sbírat ohromné spoustu jako údajů od těch pacientů, ale zase naším cílem je není ani pacienty, ani lékaře umořit zbytečnými údaji, ale ze začátku opravdu mít jenom ty klíčové hodnoty nebo ty klíčové parametry od pacienta a na základě nich nějakým způsobem se rozhodovat. Takže myslím si, že jde vždycky o toto rozumně uchopit, aby to jak pro lékaře, tak pacienty bylo všechno srozumitelné a pokud možno jednoduché, nestrávili nad telemedicínou zbytečně mnoho času.
Pojďme tedy na závěr shrnout, jak vidíte budoucnost telemedicíny ve vašem oboru.
Já vidím tu budoucnost v tomhle směru velmi příznivě, především pro dopad na toho pacienta, který, když vemu třeba tu biologickou léčbu, kde se jedná o pravidelné dávkování toho léku a pacient je musí chodit vyzvedávat vlastně do orola ambulancí, tak určitě tady je možnost, že si je může vyzvednout v lékárně, sledovat ty příznaky, jak příznivé, tak případně nežádoucí přes právě formou té telemedicíny. A současně nám to bude poskytovat zpětný údaj, že třeba u tohoto pacienta s těmito symptomy nebo s tímhle nálezem v krvi nebudeme volit třeba jeden druh biologické léčby, rozhodneme se pro jiný, protože ta očekávání v tomhle směru jsou velká. Prostě ta biologická léčba to opravdu nám otevřela úplně nové dveře a nové možnosti pro ty pacienty.
Budu vám držet palce, aby se vaše představy a vize naplnily, ať v oblasti cílené léčby nebo telemedicíny. Tolik k dnešnímu tématu, o němž jsme hovořili s panem doktorem Janem Vodičkou. Děkuji, pane doktore, že jste přijal pozvání do studia a podělil se o zajímavé novinky z vašeho oboru.
Já velice děkuji za pozvání.
Věřím, že pro vás, kteří jste dnes poslouchali, jsou sdělené poznatky užitečné a těším se na vás u některého z dalších dílů podcastu Meditorial. Pořadem vás provázela Andrea Skálová.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.